uban sa among mainitong pangumusta kaninyo mga pinanggangtig paminawan, inaot anaa kamo sa kabasog sa panglawas ug sa maayong kahimtang. Kanunay ang among mga pag-ampo alang kaninyo nga ubanan kamo sa atong Dios sa kanunay. Tungod kay diha sa iyang presensya, wala gayud kitay angay kahadlukan ni kabalak-an man. Angay tang pasalamatan ang Dios tungod sa kaayo niya din wala taniya pasagdi ni gibiyaan. Anaa siya kanunay naghahatag kanato og maayong panglawas ug maingon man usab kadasig sa pagpangalagad aron magmanaogon kita diha kaniya. Aniya na usab kami magapaambit kaninyo nining atong tulumanong ang danag nga kamatuoran din ang libro nga atong pagatunan karon mao gay hapon ang Sakarias ug kapitulo 5. Sugod sa versikulo 5 ngadto sa 11. Din kini naghisgot mahitungod sa pananawon sa usa ka babaye nga na sa ipa. Atong pamalandungan kini uban sa kaalam, kahibalo ug panabot sa balang espiritu aron masabtan ta kini sa katinaw gayon. Og kini sa makausapa, idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Dalagun gayud kayo nga atong Dios, ani na usab kita mga pinanggang higala ug mga suki kong digpaminawan sa atong pag-ambit sa kalanon sa atong makalag. Angay gayud natong pasalamatan ang Ginoong Hesukristo tungod sa gihatag niyang gabaskog sa atong mga panglawas, ilabi na nini mga takna. Kini na usab ang yung higala ug pastor sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan, mag-ingon kaninyo sa kanunay ang itong pasalamatan ng pasidunggan lamang ang atong Dios nga amahan. Natapos na nato niyato ang versikulo 1 ngadto sa 4 sa miagi ta mga pag-ambit busa nini mga takna sa atong pagpadayon sa pagtuon sa balaang kasulatan. Magsugod kita karon sa versikulo 5 apan mohangtod lamang kita sa versikulo 11 gikan nining kapitulo 5 gihapon nining libruha sa Sakarias. Tunan ta niini ang mga pananawon sa usa ka babaye sa ipa mga higalag igsunan. Kun pananglit akong isulti kanimo nga sa miaging gabi, usa ka missile gikan sa kawanangan ming tugdong sa among nataran kun tugaran ug may duha ka lalaki nga may lunhaw nga suot ni ana og nakigsulti kanako, mutuo ka man ni ana o dili ko ikaw sultihan niya nang mabutang nga usab. Apan adunay maalamong katawhan nga nagatuo ni anang UFO, unidentified flying object. Napamatud-an sa uban nga may nakita silang gagmay mga tao sulod ni ana. Nasabtan kong bisan ang magkasandaluhan sa kadagatan, seryosong nagapang-imbestiga ni ana sulod sa pipila ka magkatuigan ng milabay. Atong nadungog nga ang mga nagsukit-sukit ni ana, aduna gay sinsiro nga mituo ni ana ang mga butanga. Samtang ako nagpamastor sa siyudad sa Baguio City, imbitahan ako sa pag-adto sa usa ka dapit nga adunay dakong bato nga gituhang gihimong tugpahanan sa mga galupad-lupad nga suser. Apan wala ako miadto didto tungod sa duha ka mga hinungdan. Una, dili pa ako kumbinsido nga dunay tagalaing planeta niya ng dapita. Nasado pa matahapon pa kayo ako niya na. Apan lain pang hinungdan, mao ang panaghap nga kung modto niya ng dapita, bisan ilang pugsun pa ako nga musugot tungod kay kinsay makasigurong mahibalik pa ako niya na. Ako may pasibaw sa akong mga katahap matungod niya ng mga butanga. Apan adunay pipila ka mga sinsiro kayong nagapanoo nga dunay usa ka missile nga mitugdong sa maong dapit. Daghang higayon nga nagian ko ang maong dapit sakay sa akong motorsiklo. Apan natingala lamang ako nga inigagin ako niya ng dapita, gapaspas ako sa pagpadagan sa paglatas niya ng dapita. Si Zacarias mga higalag kaigsunan, wala man magatuo mahatungod niya ng mga butanga. Apan nakakita siya og mismong duha ka mga butang nga naglupad-lupad sa iyang mga pananaw. Iyang nakita kadtong usa ka taragsaon nga matang sa mga missile sa kawanangan. Hinumdumantang ang libro sa Zacarias, mo'y usa ka katingad ang libro sa Biblia. Dili ka na yutanon, apan espirituhanon, og labihan kayo ka puno sa mga simbolo. Sa ubang pagkasulti, ang iyang mga gipanulat, wala sa kalibutan kun dili kalibutanon. Busaangay tang likayan ang panatikong bahin niya ng mga butanga. Aniya kita sa usa ka lansaranan, o andam kitang makita kanang lain pang pananawan. Sa katinuod lamang gayod, ato nakita ang pinakaunang batid sa kawanangan. Tuuhan man ni mo dili, ato nakatunan nga kini usa ka babae nga espiritista nga ana sa usa ni anang mga kapsula. Gitawag ka ng usa ka ipa o usa ka bukag. Ikan niya ng tanan, aniya basahon ko na ang versikulo 5 sa atong teksto, na kanato nag-ingon. Unya, ang manulunda nga nagigsulti kanako, mipanaw og maingon kanako. Iyahat karon ang imong mga mata, og tanawa kung unsa kini nga nagapanaw. Og sa makausapa, abli kayo ang iyang mga mata niya na og wala siya magadamgo. Kay sayrantang wala siya magakatulog. Namulong ang mga manulunda nga nag-ingon, hangad palihog sa Zacarias. Og sigun pa kanato sa bersikulo 6, og ako miingon unsa ba kini? Og siya miingon kini mao ang usa ka ipa nga nagapanaw. Labot pa siya miingon kini mao ang ilang dagway sa tibuok nga yuta. Kining pulungang og ako miingon unsa ba kini? Human sa tanan, mao kini ang unang batid sa kawanangan nga nakita ni Zacarias. Og wala siya kabalo kun masayod kun unsa kadto. Malagmit atong mahinumduman ni atong panahonang kulba hinam ang nanghitabo din atong nadungog ang matungod sa pagtugpa ni Armstrong sa bulan. Siya ang unang tao nga mingtugdon sa bulan kunuhay. Hinon, dinhi karon ang usa ka babae nga nagagikan sa kawanangan o kinhanglan kaayo ni Zacarias nga masabtan gayud kana og unsay bot nga ipasabot niya na. Gikan sa bersikulo 6 gihapon, kini mao ang usa ka ipa nga nagapanaw. Sayrantang ang usa ka ipa mao ang usa ka ugang sukod katumbas sa usa ka bukag kana sagad kanang gigamit sa pagtakos og mais kun pagdala sa mga mais maingon man sa mga prutas maingon man sa saging og uban pa busa nagasimbolo kana sa usa ka negosyo. Ngani ang bersikulo 7 mipadayon uban sa bag-ingon kanato o ganiya karon may usa nga gialsa nga talanton nga tingga o kinimao ang usa ka babae nga nagalingkod sa taliwala sa ipa. Unsay pananaon nga atong makita niya na kanamao ang usa ka sumpay sa paghukom sa sala o pagadili matarong sa Israel. Kana nagalantaw sa milinyo kung libuan ka magkatuigan sa dihang ang sala o ang pagadili matarong pagawagtangon na sa yuta. Agusab, kana nagalantaw sa umalabot nga paghukom sa Babylonia mga higalag kaigsunan nga nang hitabo una pa ang libuan kun millennium nga katuigan mo abot. Ikinhanglan natong itandi kini sa atong makita sa pinadayag 18 din atong makita ang paghukom sa negosyanteng Babylonia. Ang pinadayag 17 mga hulagway usab kana sa paghukom sa relihiyosong Babylonia. Ang Dios gayod magkasilot niya ng bahina sa pagkamasinahon. Ang iyang mga sugo nagaingon, dili ka masina. Og ang atong Dios magahukom gayod sa paghigugma sa kwarta ug kahakog nga malambigit uban sa pagpatigayon sa mga negosyo. Ang talanton mga higalag igsunan ang kinitibok ang sukod sa gibug aton ni ana ug mahimo kana sa tingga nga labihan kayo kay nilang bugat nga putaw din may gihimong panimbang alang sa kwartang nganha sa tanang na nagpatigayon sa pagpangnegosyo nga buhat. Atong masuta nga ang labing dakong sala sa mga Israelita gikan sa ilang pagbalik sa Babilonya mao ang pagkadili matagbaw sa gugma sa kwarta ug ang pagtinguha sa yutanong mga butang. Hinumdumantang si Nehemias ming badlong kanila mahatungod sa ilang pagpanghulam ug pagpautang sa hilabihan kayo kataas nga tubo. Sila gayod gididaan sa pagbuhat niya na subay sa kasuguan ni Moses ug si Nehemias nagabadlong gayud kanila. Ang Malakay nag-eskut usab kanato niya na. Kay ingon ni ini nga atong makita babasa din ni sa Malakay 3 bersikulo 8, magapangawat ba diay ang tao sa Dios? Bisan pa niya na kamo nangawat kanako, apan kamo na nag-ingon, unsao na mo ang pagpangawat kanimo sa mga ikapulo ug sa mga halad. Tuuhi kinihigala ang Dios ming tubag sa maong pangutana. Siya gisulti nga ang tibok nasod nagapangawat kaniya. Atong makita nga sila sadan gayud sa paggamasinahon ug pagdahakugan, but ipasabot ang kadalo. Nasado pa anaana siya niya ng mga butanga manguha pa sa uban. Bisan labihang datuan na kaayo sila manguha pa kun manlimbong pa sa uban. Ug but gayud silang manghawat sa Dios o manakit sa ilang kaigsunan. Ingon gayud niya na ang ilang gipamuhat sa mga adlaw ni Zacarias o gipadayag sa Dios kana ngadto kaniya nga iya gayong pagawagtangon ang maong espiritu sa kahakog gikan sa maong kayutaan. Gikan sa versikulo 7 gihapon, kini mao ang usa ka babaye nga nagalingkod sa taliwala sa ipa. Sa balaang kasulatan atong makita gayod ang usa ka babaye nga walay luha o adunay daotang ipasabot. Sama pananglitan ang babaye sa pasumbingay nga gihisgutan ni Jesucristo sa Matthew 13, versikulo 33, na nag-ingon, usa-usab kasambingay ang iyang gisulti kanila. Ang gingharian sa langit, sama sa usa kalibadura nga gikuha sa usa kababay o gisagol sa tutulo katakos nga harina hangtod ang tanan mitubo. Kanang maong igpapatubo sa tinapay, nagrepresentar kana sa kadautan o ang libadura sa kadautan usa ka baruganan lata sa pulong sa Dios. O sa higayon nga ang balaang kasulatan mahimulag sa usa ka babaye sa relihiyon sama sa simbahan sa Tiatira nga mabasa nato sa Pinadayag 2:20 nga kanato nag-ingon, apan ako adunay bato kanimo nga gipasagdan mo ang babaye nga si Jezebel nga nagangalan sa iyang kagalingon nga manalagna og siya nagatudlo og nagapasalag sa akong mga ulipon sa pagpakighilawas ug sa pagkaon sa mga butang hinalad sa mga larawan. Ug dugang pa niya na mao ang aniya kanato sa Pinayag 17 din nagaisgot mahatungod sa dakong kabigaon. Siya man gayod nagrepresentar sa pagkadautan. Sa kapanahunan ni Zacarias mga higalag kaigsunan, ang babae nagrepresentar sa nasud sa Israel nga anaa sa pamatigayon sa negosyo. Ang buti pasabot, upanalangin kanila apan ang ilang makalilisa nga sala sa pagkahakog kinahanglan mahusay una. O karon ipadayon ko ang pagbasa dinhi sa versikulo 8 nga kanato nag-ingon sa atong teksto, si Zacarias kapitulo 5, og siya miingon, kinimao ang pagkadautan, og iyang gihulog siya ngadto sa taliwala sa ipa, og iyang gihulog ang kabugaton sa tingga sa baba niya na. Tuguti ako ninyo niini sa paghubad niya ng babayhana nga mihimo sa pagsulay, sa pag-ikyas din ang pamatigayon sa Babilonya, pagawag tango na. O ganiya padayan kong basahon gikan niya na ang versikulo 9. Unya, giyahad ko ang akong mga mata o aniya karon, o nakita ko aniya karon, may minggula nga duruha kababay o ang hangin diha sa ilang mga pako ng sila. May mga pako nga ingon sa mga pako sa usa ka talabong o ilang gialsa ang ipa sa kinatungan sa yuta o sa langit. Kanedto, adunay usa ka salida nga naguluhan ang nagalupad nga madre. Maupod karon ni ining duruha ka mga babaeng tawguntang ang duruha ka nagalupad nga mga madre. Apan nagrepresentar sila sa unsa higalag kaigsunan sa laing mga bahin makapaniguro kitang sila nagrepresentar sa mga ahinte sa dautan tungod kay sila man nalambigit o nagapanalipod man sa mga babae nga anasa ipa. Ngani ang manulunda nagsulti kanila kinimao ang pagkadautan. Gikan sa versikulo 9 gihapon sa akong gibasa, sila may mga pako nga ingon sa mga pako sa usa ka talabong. Kanagayod, naghigugma sa gagmayng mga pako. Sa balaang kasulatan, ang talabong dili usa ka hulagway sa usa ka manulunda, kun dili usa ka na kahulagway sa langgam. Langgam nga talabong, kun gitawag tang talabong. Kay ngani, may ingon ka nato ang versikulo 10 o 11, sa itong teksto gihapon. Unya mingon ako sa manulunda nga nakigsulti kanako. Asa badad-a ang ipa? Ug siya mingon kanako. Aron sa pagtukod alang kaniya o sa kabalay didto sa yuta sa Sinar ug sa diha nga mahikay na kini didto igapahaluna siya sa iyang kaugalingon nga dapit. Tataw niining ang atong Dios nagapapahawa gayod niining matang sa pagkadili Dios nun ug walay kinasingkasing nga patigayon sa negosyo sa maong yuta sa Palestino. Karon, but kung makita nato kining uban pang bahin din ang mga anak sa Israel sa kagikanan, nagapamuhig kahayupan o nagapanguma alang sa ilang panginabuhian o sagad sa kasuguan ni Moses, adunay kalambigitan niya ng matanga sa pagpuyo. Kanagayon maghahatag o mga sugo matungod sa maong yuta mismo sa mga parasan, sa mga bahandi, sa pagpamuhig kahayupan o sa tanang matang niya na ng mga butang. O sa atong kapanahunan karon ang mga Hudyohanon nga na nagpamalik ngadto sa Palestino, magapamalik na sa kadakong sukod ngadto sa yuta. Bisan pa man niya na, siya gayon nga sila mahigula sa maong yuta, sila mamalik sa ilang buluhaton. Wala man kita'y madungog ng mga Hudyohanong na nagpanguma sa Amerika. Aduna ba kita'y nadungog? Bisan ka mo? Niya ng mga taknaa nga nabihag sila sa Babylonia, nakatun sila sa pagpangnegosyo mga higalag kaigsunan. Og ila ka nang nakatunan sa mga katawang hintel, nagahimo silang butang mga negosyante. Og sila, nakahakgom sa Osaka, dili matagbaw nga gugma alang sa kadato sa ilang makita sa mga hintel sa Babylonia. Tuguti ako sa pagpareag ninyo sa libro sa Pinariag 18 kay Niana at makita nga ang Dios nagahukom sa Babylonia nga nagapatigayon sa negosyo sa kapanahunan nga igapabarog na niya ang iyang gingharian. Sa katinood, siya gayod, magapaparan niya na kanila. Busa mga higalag kaigsunan, ang Biblia o sa kamatang sa libro gayod sa pagpagigbisog alang sa kausaban, mo'y lagmit hinungdan kung nganong ang ubang katawhan dili gusto ni ene. Gikapamulong nga si John Calvin na kuhag kapital gikan sa Biblia. O sa akong unahuna, siya mihimo niya na, apansay ranta o hinumduman nga aduna pa'y daggang lisigutanan sa Biblia bahin sa mga kabos nga ang katawhan kaysa bisan kinsang mga dato. Matud pa sa aniya kanato sa Santiago 5, versikulo 1, 2 o 3. Nankaroon, mga dato, managpanghila ka mo o managtiyabaw ka mo tungod sa mga pagkaalaot nga muabot ka ninyo. Ang inyong mga bahandi, mga dunot, ug ang inyong mga panapton ginakutkot sa mga bukbok, ang inyong bulawan ug salapi gitayan, ug ang ilang taya magapamatuod batok kaninyo ug magalamoy sa inyong unod sama sa kalayo. Nagatigom kamo sa inyong mga bandi diha sa katapusan ng mga adlaw. Siya klaro nagapamulong sa pagpanigom ug bandi alang sa tuyo nga magtigom lang niana. Ug dayon sa bersikulo 4 sa Santiago Kapitulo 5 gihapon, aniya karon ang suhol sa mga mamumo nga nag-anhi sa inyong mga uma, sa inyong gihimo-himo, nagasinggit o gangsinggit sa mga mangangani na kaabot sa mga igdulungog sa Ginoo sa kasundaluhan. Amot lamang kung unsay anasa o nahuna sa Dios niya ng dagkong korporasyon o dagkong labor union o kahugpungan sa trabaho sa kasamtangang kahimtang sa atong katalingban karon. Kanang mga bahina, dili man madala sa gingharian sa Dios apan magamit sa yuta o niining kalibutana. Ang Dios magahukom ran ni ana o magapapagayod niya ng tanan. Kung aduna may usa ka libro sa usa ka kalihukan sa kausaban, maugid kining libruhang pulong sa Dios. Kinigayod, hilabihan kaayo ka mainit alang sa mga na nagbaton niya ng tanan. Karon matngunan ta nga si Zacarias nangutana sa manulunda nga nagaingon, asa badad ah ang ipa o ang manulunda mitubag aron sa pagtukod alang kaniya usa ka balay didto sa yuta sa Chinar. Hain ba ang Chinar? Sayran ta nga mao kini ang Babilonya. Ang Dios nagadala pagbalik sa kadautan ngadto sa gigikanan ni ana. Ang katapusang pagkalaglag nini makita sa Juan. Kay sumala pa niya kanato sa pinariag 18, bersikulo 1 ngadto sa 5. Ug sa human ni ining mga butanga nakita ko nga nanaog gikan sa langit ang usa-usab ka manulunda nga may dakong pagbulutan ug ang yuta na iwagan sa iyang himaya ug misinggit sa makusog na tingog na nagaingon, nahulog na ang dakong Babilonya ug nahimong puluyanan sa mga yawa ug tigumanan sa tanang espiritu nga mahugaw ug tugdunanan sa tanang mga langgam nga mahugaw ug dulumtanan. 3. Kay ang tanang mga nasod na nahulog tungod sa bino sa kaisog sa iyang pagpakighilawas ug ang mga hari sa yuta nakapakighilawas uban kaniya ug ang mga pagpatigayon sa yuta nga dato tungod sa gahom sa iyang maosikong pagpatuyang. 4. Ug nadungog ko ang lain nga tingog gikan sa langit nga nagaingon, gumula kamo kaniya, katawhan ko aron dili kamo makaambit sa iyang mga sala ug aron dili kamo makadawat sa iyang mga hampak. 5. Kay ang iyang mga sala nakaabot hangtod sa langit o nahinunduman sa Dios ang iyang mga pagkadili matarong. Mga higalag gaigsunan sa atong kasamtangang kahimtang karon, ang Dios ba anaa sa dagkong mga patigayon o negosyo o sa mga puhunan sa pagpamaligya? Anaa ba siya sa natad sa kalingawan sa pagpangnegosyo? Ang bisan kinsa nga adunay panabot, milang ang Dios mibiya niya ng tanan kanila. O sa umalabot ng mga adlaw sa kalibutan, paphaon ra gayud sa Dios kanang tanan. Ingon ni ini nga atong makita babasa usab sa bersikulo 21 ngadto sa 24 sa pinadayag 18. Og usa ka manulunda nga kusgan mikuha sa usa ka bato. Ingon sa usa ka dakong bato sa galingan og gitambog niya sa dagat nga nagapamulong, ingon niya na nga kakusog ang pagkahulog sa Babilonya ang dakong syudad og dili nagayod iga kita. 22. Og dili na gayod hidunggan diha kanimo ang tingog sa mga mangangalpa, bisan sa mga mag-aawit, bisan sa mga magpaplauta, bisan sa mga magbubudyong, og dili na gayod igapakita diha kanimo bisan kinsa nga batid sa bisan unsa nga kinaadman. Og dili na gayod hindunggan diha kanimo ang dinahunog sa bato nga galingan. 23. Og dili na gayod magadanag ang kahayag sa lamparahan diha kanimo. Og dili na gayod hingdunggan diha kanimo ang tingog sa pamanhunon ni ang tingog sa pangasaunon, kay ang imong mga pagpatigayon mao ang mga prinsipe sa yuta. Kay tungod sa imong mga lumay nang hisalaag ang tanang mga nasod. 24. Og hingpalgan diha kaniya ang dugo sa mga manalagna og ang mga balaan og ang tanang mga nangamatay sa yuta. Sayran ta nga ang maong pagpapa dawat ang sistema gayad mga higalag kaigsunan nga nahitabo sa mga katawang Palestino niya ng maong yuta nga gihatag sa Dios kanila. Busa ka ng mga butanga, usa gayad ka pagpahinumdom sa matag usa ka nato, nga bisin unsay atong pagabuhaton ang Dios magasingil ka nato niya na. Ug dili kita makaigges niya na tungod kay kabubuton sa Dios ang matuman, ug dili ang atong tinguhag kabubuton. Inaot ka ng mga butanga mga higalag kaigsunan, sa mag-usapan, nakapahinumdom ang sabgrato sa mga butang ang itang makitag bantayan nining kinabuya. Magampo kita. Talagun ka o Diyos sa wala katapusan na usab sa mong kinabuhi. Salamat na usab sa itang kamaturan nga mong nakitag natunan nining Kapitulo 5 sa Zacarias. Talagun ka tungod kay ang iyong mga pulong wala agad magkakulang sa pagmaymay o sa pagmando sa matugos sa kanamo sa angay na mong pagabuhaton diya sa iyong tubangan subay sa iyong kabubuton. Salamat sa iyong kasagaloy sa matugos sa kanamo hangtod ni mga orasa. Kinintanan akong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo ang mabugtong manluwas. Amen o Amen.
tibuok natong kasinggapin. Sa tibuok natong kalagog espiritu. O sa tibuok natong puso.
Magalusong, magasayaw, ang ngalan mo.